actualitatea românească.
La microfon, Neculai Constantin Munteanu. Programul nostru de astăzi s-ar putea intitula Oameni care au fost, dacă nu ne-ar fi teamă că prin asta am uzurpat titlul unei binecunoscute cărți de Nicolae Iorga. Și totuși, eroii emisiunii de astăzi sunt oameni care au fost și a căror existență a marcat din plin ultimii 30 de ani din viața României. Am aniversat de curând 60 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român și poate că e momentul să vedem cine au fost acești oameni, ce au crezut ei, ce au făcut ei, cum au luptat ei, cum au pus ei în practică nebuloasa utopie comunistă. Oamenii despre care va fi vorba în emisiunea de astăzi se numesc Gheorghe Gheorghiu Dej, Lucrețiu Pătrășcanu, Ana Paucăr, Miron Constantinescu, Ion Gheorghe Maurer și mulți, mulți alții. Ei ne vor fi evocați de Neculai Popescu, un om care i-a cunoscut îndeaproape, care a trăit o vreme în anturajul lor și care astăzi se află în exil undeva în America de Sud.
Se spune că este mai ușor de prevăzut viitorul decât descris istoria partidului. Personagii apar și dispar ca la circ, iar interpretarea rolului lor istoric este pe cât de surprinzătoare, pe atât de neserioasă. Evident, nu are nimic de a face cu cercetarea istorică și ține direct de propaganda vulgară a celor care, într-un anumit moment, dețin putere. Pentru cei care au deținut puterea și au marcat istoria românească după cel de-al doilea război mondial, a fost și Gheorghe Gheorghiu Dej. Modelarea lui politică s-a făcut, de fapt, în închisoare, în special la Doftana. Printre cei care au contribuit la formarea lui a fost și Iordan Colef, un comunist bulgar, profesor de matematică și delegat al Cominternului, cu care a fost închis împreună la Doftana. Mișcarea comunistă românească, în special în pușcării, era plină de grupuri și fracțiuni. Talentul de a manevra al lui Dej s-a format în acest mediu și trebuie recunoscut că a câștigat o experiență care i s-a dovedit utilă. În lagărul de la Târgu Jiu, de unde a evadat în 1944, începe prietenia lui cu Ion Gheorghe Maurer și credem că această prietenie a avut o importantă influență asupra lui, în special în cea de a doua și ultima parte a vieții lui politice. După evadarea de la Târgu Jiu și înainte de a veni în București, deja a locuit un timp în casa profesorului Roșianu. Ulterior, toată familia Roșianu a fost recompensată cu diverse posturi în aparatul de stat și de partid. Fosta soție a lui Dej, care se pare că în afara unei legături vinovate cu un chipeș ofițer de cavalerie, încă înaintea arestării lui, îl și denunțase organelor de siguranță, locuia cu cele două fete, Lica și Tanța, în casa bunicilor la Galați, unde avea o mică fabrică de sifoane. După 23 august 1944, când a sosit la București, Gheorghiu a locuit într-un mic apartament împreună cu fetele pe strada Sfinților la numărul 11. Este încă nesigur pe el, dar observatorul atent putea să simtă încă din prima clipă în acest om care își petrecuse o mare parte din viața în pușcărie, o voință de fier și o mare sete de putere. În anul 1943, încă din pușcărie, el pregătește răsturnarea conducerii de partid, al cărui secretar era Ștefan Foriș. Foriș a dispărut după 1944, în mod misterios, fără proces, obiect al unor acuzații neclare, de fapt, victimă a luptei pentru putere în cadrul partidului. După îndepărtarea lui Foriș, devine secretar al partidului în ilegalitate Constantin Prvulescu, personaj mediocru despre care biografiile ulterioare spuneau că am participat la Revoluția din Octombrie. Nu știm ce vor spune biografiile pe care le va edita domnul Ceaușescu, dar adevărul este că Pârvulescu a fost agent de stradă la Odessa. În postul pe care ulterior l-a ocupat ca președinte al Comisiei Controlului de Partid, Pârvulescu a fost utilizat de Dej în toate manevrele politice în cadrul partidului. Singura și, de ce să nu spunem, surprinzătoarea lui poziție la ultimul congres, ne descoperă un aspect neașteptat al caracterului lui. Care au fost motivele care l-au îndemnat, e greu de spus. Poate apropierea morții, când omul nu mai are nimic de pierdut și când se modifică scara de valori. Grupul lui Dej era format în primul rând din Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Ceaușescu, Drăghici și pe alt plan Maurer. Lucrețiu Pătrășcan, un participant la întemeierea celei de-a treia internaționale, descendent din unei familii de distinși intelectuali, participant la discuțiile cu așa numitele partide istorice înainte de 23 august și membru al delegației române care a tratat armistițiul la Moscova, era singurul adversar serios al lui Dej, dacă ne gândim la condițiile care au urmat morții lui Stalin. Dar de la Moscova, ca șef al partidului, venea Anna Pauker, personaj politic de proiecțiune internațională, fostă soție a lui Marcel Pauker, executat la Moscova în procesul din 1937, cu care avea doi copii, și fostă tovarășe a lui Maurice Torres, cu care avea un copil. Deși deja părea ca șef al partidului, cine deținea puterea era Anna Pauker. Superiorității intelectuale a lui Anna, deci îi opunea un ascuțit sens al puterii personale, o ambiție fără margini și o mare dibăcie de manipulator politic. Încă din pușcărie, Dej se apropie de agentura rusească, de cei care îl vor ajuta ulterior să capete încrederea Moscovei. Vania Didenko, cunoscut sub numele de Vidrașcu, Pantiușa, cunoscut sub numele de Pintilie, Mișa Postanski, cunoscut sub numele de Posteucă, Serghei Nikonov, cunoscut sub numele de Nicolau, Kotler, ulterior consilier la ambasada sovietică din București. Din grupul care venea de la Moscova, făceau parte printre alții, în afară de Ana și Luca, Constantin Doncea, fost fruntaș al grevelor de la Grivița, fost membru al brigăzilor internaționale din Spania, împreună cu Walter Roman, Burcă, Bandi Roman, toți foști spanioli refugiați în Uniunea Sovietică, Leon Tărăutu, care lucrase la posturile de radio sovietice în timpul războiului, și un alt grup, tot de la Moscova, format din Alexandru Bârlădeanu, fost asistent al profesorului Zane și care făcuse un doctorat în economie la Moscova, Malinski, de asemenea doctor în economie la Moscova, Gogurădulescu, care trecuse la sovietici în prima zi de război, Ilia Constantinovski, al patrulea mușchetar din acest grup și fostul amor al lui Constanța Crăciun în anul 1938, traducător al lui Caragiale în limba rusă, a decis să rămână la Moscova. Din Occident, respectiv din Franța, soteau foștii combatanți din războiul civil spaniol și foștii membri ai rezistenței franceze, Mihai Florescu, Mihai Leanu, Cristina Luca, Gaston Marin, Holban, Patriciu, Potnar și alții. După 1948, tot acest grup va deveni suspect și, cu unele excepții, scoși din posturile pe care le ocupau. În alea Alexandru 23, la sediul Comitetului Central, unde Dej avea biroul, se simte la început cum încearcă să-și întărească poziția în conducere ca emanație directă a clasei muncitoare. Se mută într-o casă în Parcul Gianu împreună cu fetele, slăbiciunea lui Deș pentru Lica, cu Tanța nu avea chiar atâta siguranță în ce privește paternitatea, ar putea să facă obiectul unui interesant studiu psihanalitic. În acea perioadă, Deș este încă nesigur, crispat și prudent. De anul 1946, apare cu lăutarii după el în casa lui Ana Paucăr. E cam amețit. Pătrășcanu, care era invitat, se uită la el cu un evident dispreț și îi spune unui amic: ce figură sinistră! În realitate, deși era un bărbat prezentabil și nu lipsit de farmec personal. În șlefuirea lui intelectuală și politică, după 23 august, un anumit rol a jucat Gaston Marin și Maurer. În perioada care urmează, Deș încearcă prin toate mijloacele să capete încrederea rușilor. Fiecare mișcare, fiecare acțiune politică este îndreptată în acest sens. Devine mai sigur pe el, dar este încă cu frică. E foarte prudent. În 1946, pleacă la Paris, la conferința de pace, împreună cu Maurer, Pătrășcanu, Bârlădeanu și Belu Zilber, care mai târziu va fi executat împreună cu Pătrășcanu. Delegația era condusă de Tătărescu. Este epoca în care prezența mentalității rusești și a metodelor rusești nu este încă suficient de simțită. Când devine ministrul economiei naționale, deși apare mai sigur pe el și începe să-și miște pionii pe tabla de șah a puterii. Împreună cu Groza, obține abdicarea regelui Mihai, operație politică făcută cu mare pricepere și fără comoțiuni interne. Urmează defecțiunea Tito, după care poziția lui Deș nu este foarte solidă. Nu pentru că ar fi avut veleități similare, ci pur și simplu pentru că ar fi putut fi un suspect ipotetic. Pătrășcanu este arestat în 1949 și, paradoxal, cine l-a sprijinit în acel moment pe Deș a fost Ana. Deș prezintă la conferința biroului informativ al Partidelor Comuniste și Muncitorești raportul Partidul Comunist din Iugoslavia în mâinile unor asasini și spioni. Strânge și mai mult legăturile cu agentura rusească și este primul care lovește în cei mai apropiați colaboratori care ar fi putut fi bănuiți de naționalism, cosmopolitism sau pur și simplu de independență de gândire. Și primul pe care îl lovește este principalul lui colaborator și prieten, Maurer. Este epoca sovietizării partidului, Miron Constantinescu își începe ascensiunea. Deci, supralicitează lupta împotriva titoismului. Participă personal la defecțiunea lui Golubovici, fost ambasador al lui Tito în București, și urmărește cu atenție acțiunile antititoiste din Banat, care culminează cu transmutarea mii de cetățeni din casele și pământurile lor din Banat în Bărăgan, într-o degradantă operație polițienească de clară inspirație rusească. Urmează niște ridicole procese antititoiste, care, recitite astăzi, dau impresia unor piese umoristice, deși nu aceasta a fost intenția regizorilor. Ana Paucăr îl cultivă pe Miron Constantinescu, personaj nu lipsit de interes din punct de vedere al tipologiei cadrelor comuniste de conducere din România, deoarece este omul care, la un moment dat, a încercat să-l detroneze pe Deș. Student al profesorului Gusti înainte de război, protejat de profesorul Vladescu Răcoasa, pe care îl va sprijini la rândul lui câțiva ani mai târziu, era un student serios și un cercetător dedicat. dar tezamba care prezintă despre răscoala lui Horia a fost mediocră și lipsită de idei. Este arestat pentru activitate ilegală împreună cu soția lui, Sulamita, care va da naștere în închisoare primului lor copil. La închisoarea din Aiut, între diferitele fracțiuni care compun mișcarea, el se apropie de cel care va deveni mai târziu conducătorul partidului, Gheorghiu Deș. După sosirea lui Ana Paucă din Uniunea Sovietică, este copilul iubit al acesteia și numit redactor șef al ziarului Scânteia. Biron Constantinescu era un pur. Nu bea, purta șapcă, bocanci muncitorești, iar haina era tăiată după celebrul croi al Moscovei. Spre deosebire de tovarășii săi din conducere, așa numitul profitariat, Miron era mai reținut. Nu se repezea la case, la vile, la mașini impozante și la amante discrete. Ambițiile lui erau mai sofisticate. Știa, simțea și calcula că această atitudine, această modestie căutată, reprezenta în perspectivă un prețios capital politic. Era de un dogmatism paralizant și partea neplăcută a caracterului îi se accentua. Devenea important, grav și plin de el. După incidentele de la uzinele Malaxa, 23 august, când Gheorghe Apostol a fost rănit, secretarul organizației de partid a Capitalei, Pătrașcu, a fost înlocuit și în locul lui promovat Miron Constantinescu. Cu această ocazie face o analiză a activității celui al cărui post îl prelua și analiza este zdrobitoare. Îmbrăcat în spirit partidnic, în cuvintele lui se simțea o plăcere sadică de a face rău, de a distruge, lipsa de generozitate a unui suflet mărunt pentru care oamenii sunt niște ficțiuni cu caracter politic. Nu pentru că Pătrașcu ar fi fost o ființă nevinovată și agreabilă, din contră. Stupid, incult, brutal, incapabil să pronunțe o frază corectă, încercând să abuzeze de secretarele și femeile de servici de la cabinetul lui, era expresia vie a tot ce putea fi mai detestabil din punct de vedere uman. Miron nu trebuia să adauge nimic ca să-l doboare. Excesul lui de zel dovedea încă din acel timp că nu avea decât un Dumnezeu, puterea, cultivând imaginea conducătorului intransigent și pregătindu-și cu grijă etapele ascensiunii. Următorul post a fost cel de președinte al Comitetului de Redresare Economică. Transformat ulterior în Comitetul de Stat al Planificării, al cărui șef a fost timp de 9 ani de zile. E perioada primei mari schisme în comunismul postbelic. Titoismul și atmosfera este propice lichidărilor politice. Miron îndepărtează o serie de oameni capabili și contribuie la arestarea fostului său coleg de universitate, Mihai Levente, care în timpul războiului fusese secretar al organizației clandestine Uniunea Patriotică, organizație de rezistență antinazistă creată de partid. În acea perioadă, presiunea sovietică se simte din ce în ce mai puternic. În toate domeniile de activitate apar consilieri ruși, prezențe autoritare, incapabile și lipsite de tact. Lupta de clasă, dictatura proletariatului, combaterea cosmopolitismului, a naționalismului burghez sunt răzincile la modă. În această perioadă, deja a făcut un joc foarte subtil, supralicitând bunăvoința Moscovei, de a cărei agenți se înconjoară, pe care îi cunoaște, cărora le câștigă încrederea și le transmite informațiile pe care are interes să le transmită. La rândul lui este informat de starea de spirit a conducătorilor de la Kremlin. Pregătește cu răbdare lichidarea vechei gărzi, a cărei principali reprezentanți erau Ana și Luca, folosind o agentură rusească paralelă, a cărei șef era Chișinevski. Pentru ducerea la bun sfârșit a acestei manevre politice, pe care avea să o intituleze pompos lichidarea devierii de dreapta, și care de fapt nu avea niciun fel de bază ideologică, deja utilizată în primul rând Comisia Controlului de Partid, condusă în acel timp de Pârvulescu, care începe să redacteze sinteze politice în legătură cu compoziția socială a partidului, de care răspundea Ana, și a ministerelor conduse de oamenii și protejații ei. Rapoartele erau transmise la Moscova. Printre ministerele vizate era și Comitetul de Stat al Planificării, condus de Miron. Era imposibil ca planificarea, care avea nevoie de specialiști de înaltă calificare, să fi fost compusă în acel timp de 70% muncitori și țărani. Era ridicol. Dar Miron știa că argumentul politic era primordial. Sulamita, soția lui, îl informează de ce se pregătește la Comisia de Control și el se orientează. Cu ocazia dezbaterilor în cadrul biroului politic, copilul iubit al lui Ana îl sprijină pe Deș. Știa de acum că Gheorghiu avea aprobarea Moscovei și era stăpân pe situație. În cadrul campaniei de verificare a cadrelor de partid care urmează, Miron profită de ocazie și își mai lichidează câțiva ipotetici concurenți, printre care pe Gogu Rădulescu. După moartea lui Stalin, evenimentele încep să evolueze în altă direcție. Deș privește în jurul lui și încearcă să descifreze care ar putea să fie eventualii concurenți la tron. Unul din ei era Pătrășcanu, care se afla închis de 4 ani și căruia îi se face un proces de spionaj după cea mai perfectă tehnică stalinistă. Și deși își pledează până în ultima clipă nevinovăție, este condamnat la moarte și executat. Miron Constantinescu ține un referat despre învățămintele procesului Pătrășcanu. În anul 1956 are loc la Moscova congresul al 20-lea, al cărui importanță nu poate fi negat. Printre delegații care se duc la Moscova cu Deș sunt Miron Constantinescu și Chișinevski. Chișinevski avea impresia că zilele lui Deș sunt numărate. Miron intuiește cam același lucru. Simte că îi bate vântul în pânze și că i-a sosit momentul. Dar dacă îi se pot reproșa mult de lui Deș, nu se poate spune că era novice în materie de politică. E atent la mișcările Moscovei, îl detestă pe Hrușov și începe să pregătească terenul pentru acțiuni care aveau să culmineze cu celebra ședință din aprilie. Simțindu-și poziția amenințată, Gheorghiu vrea să fie singur stăpân fără să mai depindă de Moscova. Și pentru prima oară, interesele lui personale coincideau cu interesele naționale, cu interesele țării. Dar în 1956, Miron nu știa încă nimic din planurile lui Deș și începe să atace. Și Gheorghiu era atunci foarte vulnerabil. Cultul personalității și arestările în masă se făcuseră în mare parte sub domnia lui și a lui Alexandru Drăghici. Miron își îmbracă mantia apărătorului legalității socialiste și într-o ședință a biroului politic îl atacă pe Drăghici, omul de casă lui Gheorghiu, care împușcase în zilele acelea, fără judecată, deținuți de drept comun pe care îi lăsase apoi pe stradă ca la expoziție. Filipica lui Miron, asezonată din plin cu citate din documentele Congresului 20, s-a terminat cu întrebarea: din ordinul cui ți-ai permis să comiți asemenea fără de lege? Peste marea sală de reuniuni se așternuse o tăcere de gheață. Nimeni nu mișca. Deș s-a învârtit în scaun, l-a privit pe Miron în ochi și a spus sec: din ordinul meu. După care a ridicat ședința. Din acea clipă, pentru Gheorghiu Miron era un cadavru politic. La 1 iulie 1957 are loc plenara Comitetului Central, în care Dej îi exclude pe Miron și pe Chișinevski, care au atacat organele de securitate și au încercat să devieze discuțiile asupra învățămintelor Congresului 20. Dej continuă să vorbească de Uniunea Sovietică ca forța conducătoare, dar începe să practice o politică naționalistă. Miron este scos de la CSP și este trimis la Ministerul Culturii. Este perioada de prietenie cu scritorul Petru Dumitriu, cu care își petrece nopțile în interminabile discuții. Contactele lui culturale capătă din ce în ce mai mult semnificație politică. Drăghije îl arestează pe profesorul Pepe Panaitescu și Miron îl vizitează la închisoare și îi duce cărți și mâncare. Deci nu ezită mult și scoate imediat de la Ministerul Culturii și îl trimite director ajuns la Institutul de Cercetări Economice al Academiei, al cărui director, printr-un capriciu al soartei, era fosta lui victimă, Gogu Rădulescu, care a profitat de ocazie și a plătit o poliță fără milă. Gogu Rădulescu îi dă sarcini și îl controlează ca pe orice cercetător, îl ridiculizează în fața colectivului, și vanitatea lui Miron suferă cumplit. Din fosta morgă a conducătorului politic nu a mai rămas nimic. Familia, de care de fapt nu s-a ocupat niciodată, se descompune. Copiii, niște lichele inteligente, Sulamita, soția lui, o nevropată care chinuie pe toți din jur. Miron ar vrea să se apropie de colegi și să vorbească cu ei, dar nu știe cum și colegii levită. Părul îi se face din ce în ce mai alb. E scos de la Institutul de Cercetări Economice și trimis la Institutul de Istorie al Academiei sub ordinele academicianului Oțete. O tragedie familiară avea să-i zgudeie viața. Sulamita, soția lui, este omorâtă cu satârul de către fica lor care s-a născut în pușcărie și care este internată ulterior în ospiciu. Foștii cunoscuți îl întâlnesc pe stradă, încearcă să schiseze o discuție, efortul de a se face ascultat face milă, deși el nu cunoștea acest sentiment. Poate tot bocanci, dar are cravată. Se îmbracă cu aceeași căutată lipsă de gust, dar nu mai același om. Din arogantul stăpân al principiilor marxist-leniniste a rămas o umbră. Un om care are nevoie de oameni, care simte nevoia să se comunice, dar nu știe cum. Un cadavru viu.